Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден, здравейте. Днес е ден на абдикация на българските институции, управлявани от ГЕРБ и техните сателити, от проблемите на над 200 000 българи. Всъщност основният проблем е не толкова в това, че са излъгали толкова много хора, макар че това си е престъпление, а просто за пореден път виждаме, че българската институция не си изпълнява задълженията. Категорично, съгласно европейското законодателство и европейска директива IDD от 2016 година, българският регулатор, Комисията за финансов надзор, има абсолютно всички права, абсолютно всички инструменти да проверява, да пита в Кипър, в Брюксел, в Сидни, където се иска по света, да получи информация, в това число от българските други държавни институции, за това кой е собственик на Олимп, действителен собственик, какви са реалните активи на Олимп, при какви условия оперира в България, защо са изнесени близо 150 милиона евро от нашата страна, твърда валута, което оказва влияние не само за това, че се изважда капитал от българската икономика, а това, че се изваждат и ресурси под формата на конвертируема валута. И какви са фактите? 2009 година при управлението на ГЕРБ и неговите институции тази фирма е регистрирана. Какво се оказва? Собственикът е някакъв испанец, който има фирма в Люксембург, която пък държи акциите в Кипър, а пък фирмата в Кипър няма нито една продадена полица гражданска отговорност в Кипър, няма ги въобще в списъка на Министерство на финансите и единствената страна, както разбрахте, където оперирате, България. И ние се питаме каква е тая любов към България. Очевидно те са преценили първо, че или имат други авери в България, с които да формират организирана престъпна група и да изнесат пари от България, или пък са преценили, че българските институции са нефелни и те могат да правят каквото си искат. Каквото и да е обяснението, парите са изнесени. И сега, оле лемале, тук от правителството, от КФН, нищо не може да направим при тези условия и тук ни занимава 3-4 часа с технически проблеми, как ще ли да търсят решение да обезпечат българите. Тоест, пълен срив на българските институции, подценяване и незащита на интересите на българските граждани, първо. Второ, бягство отговорност и измиване на ръце. Както виждате, много бързо искаха да мине процедурата, много бързо са убедили заместник-председателя на КФН да подаде оставка и се надява, че с това цялата процедура приключва. Не, тя не приключва, тъй като ние от БСП започваме поредица от въпроси тази есен към министъра на финансите, към КФН, в комисиите и в пленарна зала, където те трябва да дойдат съгласно Конституцията и да отговарят на нашите въпроси. Защо институциите, които управляват, не са във форма, не използват възможностите на българското и европейското законодателство и позволяват да бъде ограбена българската икономика?
КФН е независим регулаторен орган, който се отчита единствено само пред Народното събрание. В края на миналата година мнозинството прие промени в закона за КФН и даде възможност, освен независимостта в действията и независимост, да се определят заплати в размери такива, каквито решат, дори едно ограничително условие, не по-ниски от заплатите на тези, които те контролират. Тогава ние предложихме заплатата на председателя на КФН да бъде в размера на председателя на Народното събрание. Това не се прие. Какво ни се обясни? Огромни са отговорностите на Комисията за финансов надзор. Добре, поеха отговорностите, които им възложи Народното събрание и днес трябва да се отчетат за тези отговорности. Не Народното събрание да иска доклад от комисията. Председателката на комисията трябваше да тича с доклада по случая с фалиралата фирма Олимпик в Народното събрание да обяснява какво се е случило и защо това се е случило, защото това са техните отговорности. Получават достатъчно, за да работят и да бъдат на нивото, на което искаха да бъдат. След като са направили тези пропуски, днес трябва да поемат отговорност. Как се поема отговорност? Заместник-председателката, морална отговорност, подава ставката. Отговорността се поема с подаване на оставки. Органът е колективен, целият орган, защото той взима в крайна сметка решенията, подава отставка пред Българското народно събрание. Българското народно събрание ще реши дали тези оставки ще бъдат приети. Така се случва в нормалните държави и в нормалните отношения при хора, които имат достоинство и чест.
Благодаря ви. Аз също няколко изречения бих искал да кажа по тази тема. Днес отново сме свидетели на това как българското правителство отново се опита да замете поредния скандал под килима. И този опит прозира в тяхното решение, което те гласуваха, а именно в точка първа, търсене на възможности за оказване на помощ, включително при необходимост на правна помощ на лицата, сключили с застрахователя, застрахователна компания Olympic Insurance Co. и застрахователен договор. Обръщам се към всички тези 200 000 българи, които са сключили застрахователна договор с въпросната компания. Уважаеми българи, виждате как това правителство няма да защити, няма намерение да защити абсолютно по никакъв начин ваш интерес. Защото те разчитат, че тези 200 лева, които вие сте платили за застраховка, може би няма да ги потърсите. Или ще ги потърсите през някаква адвокатска кантора. Аз не знам те какво имат предвид под правна помощ. Може би разкриване на адвокатски кантори и центрове в всеки един на всяко едно населено място, там където има сключени такива застраховки. Което е абсурдно, което ще изхарчи още един допълнителен ресурс. Защото, знаете ли, консултацията, правната, юридическата за такъв вид обезщетение е доста по-скъпа и надхвърляща самата застраховка. И именно те разчитат българите да не си потърсят своите права. А къде и кой ще плати тези пари за евентуално юридическа помощ и консултация, също става загадка. Ще видим на 7, тук както е записано точно така, на 7 септември 2018 година, какво ще измислят. Но каквото и да измислят, тези пари ще дойдат отново от джоба на българския данъкоплатец, на български граждан, най-вероятно на самите застраховани. 2009 година е регистрирана тази компания в България. Нека да си припомним тогава кой управляваше. 2018 година, когато фалира тази компания и когато с оставката на заместник-председателя на КФН се опитва да се замете този скандал, кой управлява отново. И с това решение, което е пролено на прага в очите на целия български народ и на тези 200 000 български граждани, които пострадаха от безхаберието и липсата на каквато и да е компетентност от страна на регулаторния орган, а смятам и на правителството. Затова, уважаеми българи, уважаеми 200 000 български граждани, вижте какво правителство ви управлява и си направете сметката. Благодаря ви.
Може ли въпроси? Радио К2 Деница Гацинска. Господин Гечев, тъй като искате оставката на цялата комисия за финансов надзор, може ли да ни припомните, когато се избираше тази комисия за финансов надзор, БСП как гласува тогава в зала, подкрепи ли настоящия състав на комисията за финансовия надзор? Какви доказателства имате, че са изнесени 150 милиона лева или евро от България и защо тези доказателства ги нямат институциите, съответно ще ги сигнализирате ли по някакъв начин или сезирате? И последно, ще подкрепите ли предложението на премиера Борисова да се създаде работна група, която да реши как да се подпомогнат засегнатите лица от фалита на Олимпик, за да има парламента някаква градивна роля в този случай?
Право по отношение на избора. Винаги, когато се избират колективни органи на управление на Националната банка, на КФН, се водят разговори между парламентарно представените сили, защитават се позиции за подкрепа или не подкрепа на отделните членове на колективния орган. Но даже да е било подкрепено в зала, както беше и при избора на управителен съвет на БНБ предишния, както и при КФН, това не освобождава от отговорност членовете на колективния орган. Така че този, който ги е избрал, даже и партията, която е излъчила даже кандидат, тя има всички права да иска оставката на този неин представител или представител, който е подкрепила, който не си изпълнява функциите. А при завличането на 200 000 българи и фалит на Олимпик, няма начин да не се носи отговорност. И съгласно действащото законодателство, отговорността е на председател на институцията, както е министър на съответното ведомство, и след това на заместник министрите, респективно на зам-председателите. Така че оставката на госпожа Гайн беше неизбежна при тези условия. Но наистина виждате, че те се опитат да си измият ръцете. Тъй като все пак това, което не беше споменато в зала. 2009 година тази фирма е регистрирана. От кой? Кой е председател на КФН? Бившият председател на Икономическата комисия на парламента. Откъде? От ГЕРБ. След това, сегашният шеф на КФН откъде е? Колежката е бивш заместник министър на финансите на кого? На господин Горанов. Тя с коя благословие е станала там? Съвсем естествено. С лидера на партията, лидера на парламентарната група. Така че този опит да се изминат ръцете политически е абсолютно неприемлив. След това, сумата, която е изнесена, се смята много лесно. 270 и няколко хиляди полици годишно. Ако приемем, че са към 200 хиляди средно годишно от 2000 до сега, тъй като се увеличава постепенно пазарния дял, може и да са 205 хиляди, може и 190 хиляди, но около 200 хиляди. По около 200 лева, изнесох от КФН, е цената на една полица за гражданска отговорност. Колко прави? Не прави ли 40 милиона лева? Като го разделите на две, стават колко? 20 милиона евро. Ми като ги умножите по 7 години, 8 стават между 140 и 160 милиона евро. Те ни изнесоха информация каква част от тези пари са платили като обезщетение гражданска отговорност. Но уверявам, че логично и фактически това е една много малка част. Така че при всички случаи те са изнесли такова количество валута от България, около 140-50 милиона евро, което е изваждане на капитал от българската икономика, от много съмнителни собственици и второ, изваждане на твърда валута от балансите, в това число и на валутните резерви на страната, което не е добре и за платежния баланс, и за финансовата сигурност. Нещо да не сме отговорили?
Да, последният въпрос. Дали ще се включите в предложението за работна група? Да, и само още нещо да допълня. БСП говорите за морал и отговорност. Бенчо Бенчев, къде се вписва в тази ваша формулировка за морал и отговорност и финансирането на кампаниите на БСП от подсъдими лица?
Той е номер, вие защо биете негрите, е различен. Бенчо Бенчев си има там процедури, които върват. Бенчо Бенчев си върви с Джугейт, с Кумгейт, няма политическа сила.
Смичи очите също.
Да, добре, но това, което всички сме съгласни, че в годините на прехода няма партия, която да няма представители, които да са били обект на разследване или осъждане. Нали така? Престъпника си е престъпник, независимо от коя партия. Но понеже сега са излъгани 200 000 българи, сега да тичаме да търсим обясненията за Бенчо Бенчев в Бургас, нека си върви там процедурата, но още няма никакво обвинение. Така че нека да не смесваме едното с другото. Днеска парламента се е събрал, за да обсъди защо българските институции не си вършат работа. След това, господин Борисов има един лесно разгадаем, изглежда приятен подход. Той има силна политическа интуиция. Напоследък какво прави господин Борисов? Когато има голям проблем, той става разговорчив, той е приятелски настроен, той ни потупа по рамото. Хайде, момчета, какво е станало тук с една огромна издънка, ма дай да седнем в парламента да видим как да решим въпроса. Много интересно. Защото не постъпи той така, когато при правителството на Орешарски, но не заради Орешарски, се срина КТБ, както знаете. Тогава, както му казах в залата, какво правеше господин премиера и господин Цветанов в залата? Орешарски, ела тук да обясняваш, бе. Чубанов, давай си веднага оставката, бе. А сега какво правя? Тихо и кротко, ако може да се размие отговорността, и ако може тихичко да мине целият скандал. Е, няма да мине. Не му обещаваме.
С отговора моля само да добавя и нека да направя едно уточнение. Това, което предложихме ние като проект на решение, ако господин Борисов беше искрен в своето предложение, щяха да подкрепят нашия проект на решение. Защото в нашия проект, в точка първа, ясно е казано да предприеме действия по търсена възможност за възстановяване на платените суми. Те какво предлагат? Търсене на възможност за оказване на помощ. Каква ще е тази помощ? Психологическа? Каква? Ясно е, че те се опитват да заметат този проблем от един. И то прозира, както казах, в точка първа. Иначе щяха да подкрепят проекта на решение, което ние предложихме. Ако искаха и бяха искрени, наистина да се възстановят щетите на тези 200 000 български граждани.
Като искате оставката на цялата комисия за финансов надзор, ще предприемете ли някакви конкретни стъпки? Или така само тук в медийното пространство това ще бъде обявено? Да поискате. Парламента избира комисията. Да поискате събиране, обсъждане. Значи, или следващи крачки.
Вижте сега. Ние ще искаме сега в комисиите първо, тъй като ние обещахме, че това е началото на процеса, а не края, както си мислят колегите от ГЕРБ. Значи ние, аз поемам ангажимента, че в бюджетна комисия ще настоявам да поканиме шефа на ДАНС и шефовете на двата финансови отдела. Тъй като да ви припомня, че те се изнизаха, когато рухна КТБ. Да ви припомня, че двамата бивши шефове на двата финансови отдела на ДАНС съвсем случайно едновременно си дадоха оставките 10 дни преди да рухне КТБ. Да ви припомня, ако сте забравили. Сега ще провериме дали има някой, питам, от новите шефове на отдели в ДАНС да си е дал оставката последните 10-15 дни. Точно така питам, имам интуиция. Дали е станало нещо там? И да дойдат и да обяснат те какво са правили през тези години от 2009 до сега. Те дадоха ли карт-бланш на, както го нарекох, Диего Марадона в застраховането, да изнесе тия пари от България? Какво правят българските служби тия години? Какво прави Министерски съвет? КФН пита ли службите на България? ДАНС, това е на работа. Преди да разрешат на лицензираното дружество в Кипър, не е вярно да оперира в България. Вие наистина ли вярвате, че една българска фирма отива и почва да оперира в Германия? И госпожа Меркел не е чула, не е видяла, немските служби спът и българите си крадат немците. Може ли това да стане? Ми няма да стане. Те затова Диего Марадона за страховането избрал България. Що? Защото първо има ятаци в България, там да каже кои са, и второ, защото е преценил, че най-тъпите калинки в управлението са в България, защото мога да откраднат. Няма друго обяснение. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.